Sitten sukelletaan länkkärien maailmaan, aika laittaa stetsonit päähän ja chapsit jalkaan.
Länkkäreitä ja inkkareita, kumpaan leiriin sinä Matti kuuluit lapsuudessasi?
Kyllä mä olin aina leikeissä länkkäri.
Sä olit länkkäri.
Kyllä, kyllä.
Okei. Mikä on viimeinen lännen elokuva, jonka sä oot nähnyt?
Ei välttämättä lännen elokuva niinkään, mutta vähän tätä samaa teemaa käsitteli tämä Westworld-sarja, joka tuli HBOlta, joka oli siis tämmöinen mielikuvitusmaailma, joka sijoittui lännen maailmaan. Tai tämmöinen, no, en sitten sarjaa sen enempää avaa, mutta siinä oli länkkäreitä ja siinä oli myöskin inkkareita.
No niin. Tervetuloa aamun vieras elokuvakriitikko Pertti Avola. Mitä itse tuumaat tästä sarjasta, mitä Matti on katsonut? Onko se sinulle tuttu?
Se on minulle tuttu kyllä, mutta ei oikeastaan sen sarjan kautta, vaan sen vanhan elokuvan, johon se perustuu, joka on tehty muistaakseni 73. Että tätä sarjaa mä en varsinaisesti nähnyt.
Joo, eikä sitä sinänsä varmaan tämmöiseksi klassiseksi lännen elokuvaksi tai sarjaksi siis lasketaan, vai lasketaanko se alkuperäinen Westworld elokuva?
Ei, kyllä se on enempi niin kuin tämmöinen tieteiselokuva.
Ja Skifia on myös tämä TV-sarja, joka
joo,
viime vuonna julkaistiin.
Sulta ilmestyi, Pertti, just kirja Ruutia valkokankaalla elokuvien villi länsi. Uppouduin siihen eilisiltana ja erittäin perusteellista työtä. Onko aihe sinulle jotenkin erityisen rakas? Tai lännen elokuvien maailma?
On. Se on mulle erityisen rakas, koska mä oon niinku harrastanut sitä todella pitkään. Että on varmaan alkanut jostain sarjakuvalehdistä niinku 50-60-luvun taitteessa ja siitä siirtynyt sitten TV-sarjojen kautta näihin elokuviin.
Mm. Tuo villilännen aikakausi, sehän kesti vain joitain vuosikymmeniä. Mikä siinä on, että noin lyhyestä aikakaudesta syntyy kokonainen elokuvagenre?
No siihen on syynä niin kuin aika pitkälti se sellainen legendan rakentaminen, joka tästä aikakaudesta alkoi jo oikeastaan silloin, kun se vielä oli olemassa. Että silloin alkoi syntyä niin kuin tällaisia romanttisia myyttejä tästä villistä lännestä, jotka sitten pesiytyi viihdeteollisuuteen ensiksi tämmöisiin kioskirjoihin ja sitten jo oikeastaan niin kuin ihan oikeastaan ensimmäinen niin kuin tällainen draama-elokuva, mikä on tehty, näytelty draama-elokuva, niin on tuota lännen elokuva.
Mikä se oli?
Se oli The Great Train Robbery.
Oliko siinä myös se sama homma, että samaan aikaan Yhdysvalloissa kaupungistuminen oli jo tosiasia ja oli olemassa suurkaupunkeja ja sitten oli vielä tämä NS vanha maailma?
Oli, siis siinähän oli justiin tämä kontrasti, että näissä niin kuin pohjoisen ja idän suurkaupungeissa niin puri tämä, niin kuin tämä villiläinen eksotiikka, jota sitten nämä kioskikirjailijat ja erilaiset showmiehet, niin kuin Buffalo Bill, niin hyvin tehokkaasti levitti.
Voisiko ajatella samalla, että kun meillä Suomessa on kyllä tukkilaisromantiikkaa, niin vähän samasta asiasta oli kyse siellä?
No kyllä siinä voi tehdä niin kuin semmoisen vertauksen, että niin kuin lännen kauboit ja sitten nämä Suomen tukkilaiset, niin niillä on vähän samanlainen semmoinen romanttinen sädekehä ympärillä niin kuin tämmöisenä niin kuin vapaina miehinä, jotka niin kuin työskentelee luonnossa ja on vähän eksoottisia niin kuin tämmöisen tavallisten kaupunkilaisten näkökulmasta.
Tehdastyöläisten mielestä.
Niin, vähän niin. Tällä tavalla, joo.
Elävät vaarallisesti.
Niin. Joo.
Olisi ensimmäinen sitten tämmöinen lännen elokuvabuumi nimenomaan silloin, kun elokuvat yleistyivät?
Se ensimmäinen oli tosiaan silloin mykkäelokuvan aikana.
Eli joskus 1910-luvulla alkoi sitten?
Joo, kyllä. 1910-20-luvulla tehtiin aika paljon lännen elokuvia ja niissä oli vielä nämä asenteetkin oli hiukan, jos voi sanoa, edistyksellisempiä kuin sitten myöhemmin, että niissä esimerkiksi intiaanit esitettiin useammin niin kuin myönteisessä valossa kuin sitten myöhemmin.
Mm. Silloin ei ollut tätä vielä, että pahat inkkarit ja hyvät lännet.
No ei varsinaisesti, ei sillä tavalla.
Mm. Pertti Avola, kuinka paljon näillä elokuvilla oli sitten todellisuuspohjaa? Millaista elämä siellä oikeasti oli ja kuinka paljon sitä romantisoitiin sitten näissä varhaisissa länkkäreissä?
No, varhaisissa länkkäreissä ehkä ei niinkään paljon, mutta sitten kun päästiin jo tuonne 30-luvulle ja niin kuin äänielokuvaan, niin sitten se romantisoitiin niin kuin varsinaisesti alkoi. Mutta kyllä se kontrasti niin kuin sen välillä, että miten historioitsijat on nähnyt tämän lännen ja miten elokuvan tekijät ja ylipäätään viihdeteollisuus on nähnyt sen, niin kyllä siinä on valtava ero. Että ei siinä niin kuin historioitsen näkökulmasta ole kauheasti romantiikkaa. Että kyllä se on aika tällaista kaoottista niin kuin toisaalta siirtolaisuuden ja sitten toisaalta tämmöistä ryöstökapitalismin ja suoraan sanottuna kansanmurhan historiaa aika pitkälti.
Mutta se näytettiin meille sitten satujen kautta.
Niin. Se näytettiin, siitä luotiin siis tällainen myytti, että lännen valloitus oli näissä elokuvissa niin kuin sivistyksen ja kristinuskon tuomista. Niin kuin
vähän niin kuin ristiretkimeininkiä.
Vähän ristiretkimeininkiä, kyllä joo.
Mutta siitähän on vuosikymmentä aikana muodostunut semmoinen, niin kuin me se ajatellaan. Eli elokuvat on aika paljon vaikuttanut meidän historiakäsitykseenkin.
Ne on vaikuttanut historiakäsitykseen ja ylipäätään niin kuin tämä myytti tästä villistä lännestä ja ne asenteet, mitä siihen on liitetty, ne on vaikuttanut hirvittävän paljon, siis paitsi viihdeteollisuuteen, niin myös tällaiseen amerikkalaiseen poliittiseen ajatteluun.
Mm. Mikä sä luulet, että lännen elokuvissa kiehtoo sitten ihmisiä? Siis kun on pitänyt suosionsa, on ollut pieniä notkahduksia siellä välillä, mutta aina niille katsojakuntaa löytyy.
No niissä kiehtoo niin kuin tietynlainen sellainen eksotiikka ja sitten tämä tällainen toiminta ja jännitys. Ja sellainen niin kuin, miten sen nyt sanoisi, sellainen myytti niin kuin vapaudesta. Ja myös sitten tällaisesta niin kuin sankaruudesta.
Eli se on vähän sama kuin supersankarielokuvat tavallaan, niin kuin, että hyvä vastaan paha yleensä on tämä asetelma.
Hiukan näin, joo, kyllä.
Entäs sitten tämä asetelma, mikä aika usein lännen elokuvissa nähdään, on tämä yksilö vastaan yhteiskunta. Niin aika monessa on tällainen joku rebel, olkoon hän sitten vaikka entinen sheriffi tai jotain tämmöistä, niin se menee hirveän usein sitä kautta.
Kyllä, siis tämä tällainen niin kuin äärimmäinen individualismin korostus on kauhean yleistä näissä lännen elokuvissa. Ja myös sellainen käsitys, että vaikka niissä elokuvissa, niissä tarinoissa pyritään siihen, että luodaan niin kuin tämmöinen laillinen järjestyksen yhteiskunta erämaahan. Hyvin usein se myös nähdään niin kuin epäluotettavana ja se on silloin se, niin kuin se yksinäinen sankari, joka on niin kuin oikeassa ja joka lopulta niin kuin selvittää tilanteen. Et tässä on tämmöinen pieni paradoksi sitten olemassa hyvin usein.
Mutta sehän on tämmöinen amerikkalainen yhteiskunta, että uskotaan yksilön voimaan.
Kyllä, juuri näin.
Sanoit Pertti Avola, että tämä kuva, mikä länkkäreistä elokuvista tulee, on hyvin romantisoitu ja myöskin vääristelty. Mutta onko kukaan uskaltanut tai pystynyt rikkomaan tätä kaavaa elokuvahistorian aikana?
Onhan sitä rikottu hyvin paljon, mutta tämä oikeastaan tämä kaavan rikkominen, nämä niin sanotut revisionistiset westernit, niitä alkoi tulla tuossa 60-luvun lopulla. Ja siihen vaikutti hyvin paljon se, että kuinka jakautunut Yhdysvallat oli silloin, että oli siis toisaalta oli Vietnamin sodan kannattajat ja vastustajat ja sitten tämän rock-kulttuurin myötä noussut vastakulttuuri, jonka myötä taas tuli sitten tämä, että alettiin kiinnittää niin kuin enemmän huomiota vähemmistöjen oikeuksiin ja niin kuin tutkia sitä, että miten intiaaneja oli oikeasti kohdeltu todellisuudessa ja miten heitä oli käsitelty elokuvissa, niin tästä tuli silloin niin kuin westerneihin tämmöinen uudenlainen niin kuin realismivaatimus. Ja se on sitten sen jälkeen jatkunut. Että 60-luvun lopun jälkeen on nähty paljon enemmän semmoisia westernejä, joissa on pyritty ainakin jonkunnäköiseen historialliseen autenttisuuteen.
Mm, eli tavallaan yhteiskunnallisella murroksella oli melkoinen vaikutus.
Kyllä oli, joo.
Sitten myös lännen elokuva.
Joo, oli.
Vaatiko se myös uuden elokuvan tekijöiden sukupolven?
Kyllä se vaati, joo.
Eli vanhat teki sitä, mitä olivat tehneet?
Kyllä voi sanoa näin, että ne muutamat tällaiset vanhat ohjaajat, jotka vielä silloin 60-70-luvun taitteessa niin kuin westernia teki, niin kyllä he teki aika perinteisiä länkkäreitä vielä.
Vanhan liiton ohjaajat
ja näyttelijät, että hyvä esimerkki on, on tuota John Wayne, joka tämä kuva ei kyllä muuttunut miksikään.
Eikä ilme.
Ei.
Lopussa piti vaan nostaa hevosen selkään.
Niin.
Pertti Avola, puhuttiin tuossa jo ennen tätä haastattelua Matin kanssa naisen roolista westerneissä. Millaisia rooleja naisille niistä löytyi? Millaisia naiset niissä sinun mielestäsi olivat?
No, tästä täytyy taas mennä siihen sitten niin kuin 60-70-luvun taitteeseen, jolloin alkoi hiukan tulla muutosta tähänkin, mutta siihen asti, niin kuin mä tuossa kirjassakin kirjoitan, niin näistä naisista oli oikeastaan kolme tällaista perustyyppiä. Että oli ensiksi tämä tämmöinen pioneeri vanhus, joka oli niin kuin kaikkien kunnioittama ja rakastama, joka oli yleensä niin kuin tullut tänne länteen niin kuin nuorena ja käynyt kaikki ne vaikeudet läpi ja kasvattanut perheen ja kaikki. Ja se toinen tyyppi oli sitten tällainen nuori nainen, joka oli siis tällainen säädyllinen yhteiskunnan jäsen, siis joku opettaja tai joku tällainen, josta sitten hyvin usein elokuvan lopussa tuli sankarin vaimo. Ja kolmas hahmo oli sitten tällainen salunatyttö, tai suoraan sanoen niin kuin prostituoitu, joka nähtiin usein sellaisena niin kuin hyvänä ihmisenä, jonka tämä yhteiskunnallinen asema kuitenkin paalutti tiettyyn paikkaan. Hänestä ei voinut tulla sankarin vaimoa, mutta hän usein uhrautui sankarin edestä.
Ei ollut vaimomatskua, mutta noin.
Ei ollut vaimomatskua,
muuten käyttökelpoinen.
Joo, kyllä, kyllä.
Miten nämä ilotytöt, salunatytöt sitten, miten he niin kuin juonen kannalta nivoutui sinne?
No juonen kannalta oli usein sellainenkin kuvio, että sankari oli rakastunut tai rakastumassa johonkin tällaiseen juuri opettajaan tai tällaiseen. Ja sitten oli tämä salunatyttö, joka oli mahdollisesti ollut tämän sankari entinen rakastettu ja joka itse niin kuin oli edelleen rakastunut sankariin. Mutta jolla ei sitten ollut mitään mahdollisuuksia. Muutamassa elokuvassa kyllä esimerkiksi tuossa John Fordin Hyökkäys erämaassa, joka on oikeastaan tämmöinen niin kuin peruslänkkäri siinä mielessä, että siinä on jo kaikki elementit, mitä lännen elokuissa sitten myöhemmin oli, niin siinähän on tällainen kuvio, että sankari on hiukan tällainen niin kuin antisankari. Että hänen taustansa ja käsitys hänestä on vähän tällainen niin kuin epämääräinen.
Ei niin nuhteeton.
Ei niin nuhteeton. Ja siinä on tällainen entinen salunatyttö. Ja he sitten lopussa saavat toisensa, koska molemmat on vähän niin kuin tällaisia hiukan yhteiskunnan ulkopuolella niin kuin samalla tasolla.
Mm.
Mutta jos on niin, että sankari on niin kuin nuhteeton ja sitten on tämä salunatyttö, niin sitten usein kävi sillä tavalla, että tosiaan että salunatyttö vaikka sitten hyppäsi luodin eteen pelastaakseen tämän sankarin, että tällä tavalla.
Että joku rangaistus siitä salunatyttöilystäkin sitten tuli.
Kyllä, kyllä.
Kyllä, mutta marttyyrinä kuitenkin sai kuulla.
Aivan.
Tämä alkaa kuulostaa jo niin kuin juonen kannalta sangen vivahteikkailta. Entä sitten naiset niin kuin pyssysankareina?
No, naiset pyssysankareina, niin sehän on muutamia tällaisia oikeita lännen hahmoja.
Niin mun tulee mieleen lähinnä se hyvä perheenemäntä, joka niinku tarpeen vaatiessa tarttuu haulikkoon siellä.
Joo, kyllä. Kyllä siis tämähän oli selvää, että jos intiaanit hyökkää tai tällä tavalla, niin silloin nainenkin ottaa
emäntä
sen kiväärin. Ja joo, tälle. Mutta ja sitten oli tällaisia hahmoja, niin kuin Calamity Jane, joka oli siis tällainen oikea lännen hahmo, joka myös esiintyi elokuvissa hyvin usein. Ja hänhän oli tällainen todellisuudessa ja elokuvissa ja tällainen niin kuin hyvä jätkä, niin kuin tällainen, joka oli niin kuin miesten rinnalla, pukeutui miesten vaatteisiin ja tälleen. Mutta että varsinaisesti tämä ajatus naisista niin kuin pyssysankareina, niin se on kans sitten 60-luvun perua, että muistaakseni ensimmäinen tällainen elokuva on Hanny Calder, koska se nyt 69 on mitä, joka on tällainen kostotarina, missä Raquel Welch esittää naista, jonka muutamat roistot raiskaa. ja joka lähtee sitten pyssy kädessä niin kuin etsimään kostoa, jolloin nainen on niin kuin tällainen aktiivinen toimija, joka itse käynnistää tämän väkivaltaisen prosessin.
Ja tällä kai ei hirveästi ollut sitten todellisuudessa niin kuin pohjaa, kai se aika ei. Patriarkaalista menoa.
Kyllä se oli, erittäin patriarkaalista menoa.
Sittenhän tehtiin myös tässä, oliko se jo 2000-luku vai 90-lukua, mikä tämä yksi surullinen elokuva oli, Naiset satulassa, jossa niin kuin esiteltiin enemmän kyllä pyllyä kuin pyssyä.
Joo, juuri näin, joka oli siis aivan satua. Mutta olihan lännessä kyllä, siis oikeassa lännessähän oli muutamia tällaisia lainsuojattomia naisia, joista se on vaikea sanoa, koska tässä näissä tarinoissa niin kuin se totuus ja se legenda yhdistyi hyvin nopeasti. Että vaikea sanoa, että mitä oikeasti tapahtui ja millaisia he oikeasti oli, mutta oli tällaisen niin kuin Bell Star, josta kehiteltiin kioskikirjoja, joita niin kuin mainostettiin tällaisena kuuluisena naislainsuojattomana. No kyllähän hän tavallaan varmaan sitä olikin, mutta tuskin hän nyt kaikkea sitä teki, mitä nämä kioskikirjailijat keksi. Mm. Että kyllä näitä tämmöisiä hahmoja niin kuin historiassa oli.
Tuossa mainitsit, Pertti Avola, jo tämän erään naissankari, joka lähtee kostamaan raiskaajille, niin tämä kosto on varmaan semmoinen aika perusteema, mikä länkkäreissä toistuu vuosikymmenestä toiseen.
Kosto on, se on todella niin kuin perusteema. Se on ehkä vielä enemmän sitten näissä tällaisissa kirjasissa, mitä Suomessakin aikoinaan ilmestyi varmaan toista kymmentä per kuukausi, niin kuin tämmöisiä lännen tarinoita, jossa hyvin usein oli tämä kostoteema ja elokuvissa myös. Mutta sitten aika monissa elokuvissa, 50-luvulla alettiin sitten jo pohtia niin kuin tätä moraalisesti, tätä koston niin kuin oikeutusta ja siis tätä, että tuoko se sitten jonkunlaisen täyttymyksen vai ei. Ja aika usein sitten päädyttiin siihen, että näin ei käy.
Kosto on ruokalaji, jonka asiantuntijat nauttivat kylmänä.
Puhuttiin jo noista naisrooleista tuossa, mutta puhutaan periaatteessa vähän myös miehistä. Se on vähän semmoinen nyrkkisääntö, että jos olet muuta kuin valkoinen mies, niin sulle käy länkkäreissä huonosti. Meksikolaiset oli roistoja, intiaanit oli verenhimoisia, päänahan leikkaajia ja mustilla oli olematon näkyvyys lähinnä orjina tai jonkinlaisena kapakkapianesteina. Mutta kirjasta kuitenkin käy ilmi, että lähes joka kolmas cowboy oli tummaihoinen.
Kyllä, siis siellähän oli siis tämän orjuuden lakkauttamisen jälkeen niin hyvin paljon näitä entisiä orjia sitten kulkeutui länteen ja heitä pestättiin sitten karjapaimeniksi. Ja myös meksikolaisia oli paljon karjapaimenina. Se on sitten eri asia, miten heihin suhtauduttiin ja miten nämä valkoiset karjapaimen toverit sitten heihin suhtautuivat. Mutta kyllä heitä oli hyvin paljon.
Näkyykö heitä elokuvissa?
Ei. Oikeastaan vielä. Mä muistan muutaman elokuvan niin kuin 70-luvun alusta, jossa kerrottiin niin kuin karjan ajosta ja karjan paimenista. Ei vielä silloinkaan ollut, vaikka jo 60-luvun puoliväliltä niin kuin jollain tapaa alettiin tuoda niin kuin mustia näyttelijöitä silloin tällöin lännen elokuviin. Mutta niin kuin karjapaimenten joukossa heitä ei hyvin vähän näkynyt elokuvissa.
Meksiko oli kuitenkin aika monen lännen elokuvan tapahtumapaikka.
Meksiko oli ja Meksikoon suhtauduttiin sillä tavalla niin kuin esimerkiksi Sam Peckinpahin elokuvissa, että toisaalta Meksiko oli tällainen niin kuin tämmöinen luvattu maa, jossa sai tehdä mitä tahansa ja niin kuin toteuttaa haaveensa, että jos sä teit pankkiryöstön USA:n puolella ja menit Meksikoon tuhlaamaan ne rahat, niin ne riitti vaikka kuinka pitkälle ja oli tekiilaa ja oli naisia. Toisaalta se nähtiin tämmöisenä ja toisaalta se nähtiin sitten myös tämmöisenä niin kuin hyvin vaarallisena maana, missä niin kuin mitä tahansa saattoi tapahtua. Ja meksikolaiset itse nähtiin oikeastaan aina niin kuin joko typerinä tolloina tai sitten tämmöisenä petollisena roistoina. Että kyllä tämä rasismi oli hyvin vahva siinäkin suhteessa.
Siinä suhteessa eletään kaikki nykyajassakin aika tehokkaasti.
No kyllähän tämä nykyinen presidentti aika voimakkaasti tämmöisiä asenteita ajaa.
Näin. Miten Pertti Avola politiikka on näkynyt westerneissä?
Ei juuri lainkaan. Et jos ajattelee, että kaiken tämän taustalla, mitä lännessä tapahtuu, oli totta kai niin kuin tällainen taloudellis-poliittinen kehitys, niin sitä on lännen elokuvissa kuvattu siis todella vähän.
Onko mitään heijastumia? Miten poliittinen tilanne heijastuu esimerkiksi?
No sillä tavalla on näitä heijastumia, että esimerkiksi 50-luvulla, kun oli nämä senaattori McCarthyn, niin kuin nämä vasemmistolaisvainot USAssa, niin ne heijastui kyllä lännen elokuviin. Että siellä oli elokuvia, jossa niin kuin western tarinan kautta peilattiin niin kuin näitä tapahtumia. Ja samoin sitten 60-70-luvun taitteessa niin Vietnamin sota näkyi samalla tavalla niin kuin westernissä. Mutta sillä tavalla, että niin kuin sen aikakauden omia taloudellisia ja poliittisia kysymyksiä siellä lännessä olisi käsitelty elokuvissa, niin on hyvin vähän. Et tätä on joissakin elokuvissa esitetty tällaista, jossa niin kuin suuret karjankasvattajat niin kuin tavallaan liittyy tämmöiseksi trustiksi, joka pyrkii niin kuin pitämään itsellään niin kuin sellaiset suuret laidunmaat ja pitämään niin kuin pientilalliset ulkopuolelle. Tällaisia kyllä oli.
Eikö kaivosteollisuus ollut myös aika monessa?
Kaivosteollisuus oli kyllä myös, siis kaivosteollisuus ja sitten nämä rautatieyhtiöt. Että niitä on kyllä esitetty näissä lännelefoissa, mutta ei läheskään niin räikeästi kuin mitä se todellisuus oli. Et esimerkiksi 1900-luvun alussa, kun silloinen presidentti Roosevelt, niin oli tämmöinen pitkä kaivosmiesten lakko. Ja siinä ei niinku perääntynyt ei kaivoksen omistajat eikä kaivosmiehet. Jolloin presidentti Rooseveltin oli sanottava näille kaivoksen omistajille, että jos te ette nyt niinku rupea taipumaan, niin hän niinku kansallistaa kaikki nämä kaivokset. Että se tilanne oli näin paha yhdessä vaiheessa, mutta mitään tällaista ei niinku elokuvissa ole kuvattu.
Niin elokuvissa on lähinnä sen yhden kaivoksen pientä kapinaa kaivoksen johtajaa vastaan, joka jotenkin ratkeaa.
Joo.
Sä puhuit Pertti Avola jo rautatien merkityksestä. Siihenkö sitten kaupoilta hommat loppuivat?
No kaupoilta hommat loppuivat siinä mielessä, että ennen rautatien tuloa niin kuin sinne syvemmälle länteen, niin nämä suuret karjanajothan oli kohdistunut nimenomaan näihin kaupunkeihin, joihin se rautatie oli jo tullut. Että sieltä sitten tämä karja ajettiin junalla Chicagoon ja sinne muihin isoihin kaupunkeihin. Ja siinä oli kuitenkin aika pitkä matka sitten ajaa tämä karja näihin kaupunkeihin. Mutta sitten kun se rautatie levisi, niin sitten nämä hommat niin kuin loppu kaupoilta. Mutta kyllähän nämä niin kuin työt niillä tiloilla jatkui. Että niihin tuli sitten vaikeuksia oikeastaan vasta sitten 1800-luvun loppupuolella, eli 1900-luvun alussa, kun alkoi tämä, että näistä karjatiloista alkoi tulla tämmöisiä suuria korporaatioita, että idässä toimivat suuryhtiöt ostivat karjatiloja ja muodostivat niistä tämmöisiä valtavia yksiköitä, joista sitten alkoi niin sanotut YT-neuvottelut, eli näitä kaupoita irtisanottiin. Ja kaupat eivät enää edes tienneet, että kuka oli sen tilan isäntä, joka oli jossain New Yorkissa tai jossain siellä toimistossa.
Kaupat joutuivat työttömyysluukulle.
Näin.
Mitä heistä sen jälkeen tuli?
No, osasta tuli vaikkapa lainsuojattomia.
Se on aika helppo tie.
Niin, kyllä.
Porttiteoria.
Me ollaan Pertti Avola puhuttu tässä oikeastaan pelkästään Yhdysvalloissa tehdystä lännen elokuvista, mutta buumi oli niin kova, että länkkäreitähän tehtiin toki muuallakin maailmassa. Missä kaikkialla tehtyihin lännen elokuviin olet itse törmännyt?
No ehkä niitä eniten tehtiin tuolla, niitä tehtiin DDR:ssä ja niitä tehtiin jonkun verran Länsi-Saksan puolella ja ennen kaikkea Italiassa.
Miksi niitä tehtiin DDR:ssä?
No niillä DDR-läisillä lännen elokuvilla oli tällainen poliittinen ideologia. Eli nehän oli hyvin intiaanimyönteisiä elokuvia ja niissä tavallaan intiaanit nähtiin niinku tämmöisenä sorrettuna proletariaattina, joka nousi niinku sortajia vastaan. Ja niillä oli siellä tämmöinen agenda.
Se oli opetus.
Se oli sellainen, joo. Ja italialaisissa lännen elokuvissa taas toisaalta pyrittiin tietoisesti murtamaan tämän amerikkalaisen lännen elokuvan tämmöistä ihanteellista myyttiä, tekemään siitä niinku ironiaa, mustaa huumoria. Ja toisaalta niissä heijastui myös sitten se Italian tilanne, että hyvin usein näissä italialaisissa lännen elokuvissa oli niinku Meksiko, joka edusti niinku köyhää Etelä-Italiaa, ja sitten USA, joka oli niinku tämä rikkaampi Pohjois-Italia. Mm. Ja italialaisissa lännen elokuvissa myös oli toisinaan niinku tämmöisiä hyvin voimakkaita niinku poliittisia, niinku marksilaisia asetelmia.
Mutta sieltä italovesternien joukosta nousee myös monien niinku parhaina pitävät nimenomaan Sergio Leonen trilogiat ja nämä, niin oliko se niinku tarkoitettu parodiaksi tai mustaksi huumoriksi vai mikä, vai tuliko niistä vahingossa niin suosittuja?
Ehkä niistä tuli niin suosittuja sen takia, että se amerikkalaisen lännen elokuvan sellainen kaava oli oikeastaan jo tullut tiensä päähän. Ja nämä tarjosivat niin kuin jotain uutta, niin kuin aivan sellaista, mitä niin kuin westernissä ei ollut nähty. Että se miljö oli erilainen, se sankarikuvat oli erilaisia. Ne olivat niin kuin väkivaltaisempia, ne olivat kyynisempiä. Ja se oli yksinkertaisesti niin kuin jotain aivan täysin uutta.
Mm. Niin kuin yleensä, että rososempia.
Mm.
Sillä lailla.
Kyllä, joo.
Mikä sitten koitui spagettivesternien kuolemaksi?
Varmaan ihan yksinkertaisesti se, että spagettivestern niin kuin vietiin niin pitkälle, kun sitä oli mahdollista viedä. Että ne viimeiset spagettivesternit, joita tehtiin niin kuin 70-luvun puolivälin tienoilla, niin ne alkoi olla jo aika absurdeja. Niin kuin mä muistan esimerkiksi yhden sellaisen, joka perustui niin kuin kolmeen muskettisoturiin, joka oli tällainen komedia, missä oli jonkunnäköinen tämmöinen idea, että tämä D'Artagnan hahmo oli saanut kotoa tämmöisen valtavan juuston, jota se kuljetti mukana. Se juusto haisi hirvittävästi ja tästä saatiin niin kuin loputtomasti sitä komediaa sitten. Ja ne alkoi olla niin kuin ihan tällaisia.
Kuolivat omaan mahdottomuuteensa.
Joo.
Niin.
Miten hedelmällinen maaperä, siis Villi Länsi, on ollut muuten komedian tekijöille? Mulle tulee mieleen ainoastaan Mel Brooksin Villi ja Villimpi Länsi.
Se on ollut kauhean huono pohja. Siis että Mel Brooksin Villi ja Hurjempi Länsi on ehkä ainoa niin kuin onnistunut lännen komedia, niin kuin ainakin mun mielestä.
Mm.
Ja sekin menee aika vahvasti absurdin puolelle.
Kyllä.
Ainakin lopussa.
Kyllä, joo. Aivan. Mutta että jollain tapaa vaikka ajattelee, että tämä Villi Länsi ja tämä elokuvagenre olisi niin kuin otollinen komedian kohde, niin ne ei ole onnistunut. Et niistä on aika onnettomia tekeleitä, kyllä.
Niin. Puhuttiin tuossa alussa jo näistä todellisista henkilöistä. No suuri yleisöhän tuntee Buffalo Billin leffojen kautta tämmöisenä myyttisenä puhvelinmetsästäjänä. Mutta harva tietää, että hän ymmärsi myös levittää tätä myyttiä villistä lännestä jo elinaikana. Hän oli tämmöinen mikään kiertävä sirkus.
Joo, hän oli ehkä kaikkein tehokkain tämän villilännen myytin levittäjä, koska tämä hänen lännen sirkuksensa oli valtava spektaakkeli, joka oli niinku hirveä menestys ympäri Eurooppaa ja silloisella Venäjällä ja niin kuin vähän joka puolella.
Ne raahasi näitä inkkareita ja länkkäreitä pitkin Eurooppaa.
Nimenomaan, että siellä oli Annie Oaklin tapainen tarkka ampuja ja siellä oli istuva härkä intiaanipäällikkö jonkun aikaa ja siellä oli oikeita kauboita ja se oli siis täyden valtava show, joka niin kuin loi ja pönkitti tätä lännen myyttiä niin kuin ympäri Eurooppaa.
Niin ja eikö samaan aikaan tämä itse myyttinen, mitä kuvattiin, siis nimenomaan cowboy-toilus oli pikkuhiljaa jo murenemassa?
Kyllä, joo, näin on.
Mm. Pertti Avola, luuletko, että westernille riittää tulevaisuudessa vielä yleisöä? Mihin suuntaan ne on menossa? Niiden kuolemaahan on siis varmaan ennustettu yhtä pitkään kuin radio, mutta todellisuus taitaa olla toinen.
Ne on välillä ollut kyllä aika lailla kuolemassa, mutta sitten on aina jollakin tapaa, se edellinen sellainen pieni buumi oli silloin 90-luvun alussa, kun tämä Clint Eastwoodin Armoton elokuva, että siitä tuli ensiksi tämmöinen arvostelu ja yleisömenestys ja sitten se sai vielä runsaasti oskareita. Niin silloin nämä Hollywoodin tuotantoyhtiöt niin kuin rupesi katsomaan, että jaha, että olisiko tässä nyt sauma taas länkkäreille. Ja sitten tehtiin joitakin tämmöisen isomman budjetin länkkäreitä, mutta se niin kuin kulahti sitten siihen. Ja tällä hetkellä ollaan siinä, että kyllä tämmöisiä isomman budjetin länkkäreitä muutama tehdään vuodessa. Ja sitten tehdään tavattoman paljon sellaisia, niin kuin oikeastaan suoraan DVD:lle tai suoratoistopalveluihin meneviä tämmöisiä halpislänkkäreitä, joista näkee, että tekijöillä on niin kuin intoa ja rakkautta tätä lajityyppiä kohtaan, mutta ei välttämättä kauheasti rahaa eikä taitoa niin kuin tehdä kunnollista jälkeä.
Mm. Ollaanko menossa tähän, että nimenomaan yhdistellään eri elementtejä sitten niin kuin skifiä ja tämmöistä?
On siis nyt.
Ei niin kuin mitään puhdasverisiä.
Ei siis nyt, joo siis näitä on nyt ruvennut tulemaan siis, että on sekä niin kuin tämmöisiä skifilänkkäreitä, niin kuin tässä muutama vuosi oli tätä Cowboys and Aliens, jossa niin kuin avaruusolennot tulevat lähteä.
Se oli kyllä hämärä elokuva.
Kyllä. Ja sitten on tällaisia kauhuvesternejä, joissa jollakin tapaa niin kuin joko yhdistetään tämmöisiä, niin kuin on tämmöinen kauhualalla, tämmöinen kuin kannibaalielokuvat, niin kuin tällaisia. Tai sitten jotain yliluonnollisia, jotain aaveita tai tällaisia, että ollaan jossain niin kuin helvetissä, minne niin kuin revolverimiehiä on joutunut. Ja siis täysin mitään mielikuvituksellisempia juttuja.
Kuulostaa ihan mahtavalta.
Miten Pertti, voi olla pari vuoden takainen Tarantinon Hateful Eight, niin lasketaanko se lännen elokuvaksi?
Onhan se lännen elokuva. Kyllähän se on lännen elokuva, mutta se on sen Tarantinon kanssa aina vähän sillä tavalla, että tekee Tarantinon elokuvan sit mistä aiheesta tai aikakaudesta aina, niin kyllä se on niinku enemmän hänen päänsisäistä todellisuutta.
Mutkat suora.
Niin, kyllä.
Niin, mä lopetin itse lännen elokuvan. Tai mulla meni uskottavuus siinä vaiheessa, kun Leonardo DiCaprio näyttelee lännen sankaria. Siinä ei niinku mun mielestä mikään vaan toimi jostain syystä.
Mutta näytteli Oscarin arvoisesti.
Kyllä, näytteli niin ilmeisesti jonkun
Miten,
mielestä.
Pertti Avola, tämä sun kirjakin keskittyy aika pitkälti elokuviin ja valkokankailla nähtyihin länkkäreihin. Mutta miten paljon se sitten, kun televisio nosti päätään, niin miten paljon lännen elokuvat ja se maailma heijastui television puolelle? Paitsi tietenkin Bonanza.
Sehän heijastui kauhean paljon, koska siis 50-60-luvulla tehtiin aivan tavattoman paljon niin kuin näitä lännen TV-sarjoja, jotka jatkuu vuosikausia. Ja suurin osa niistä nähtiin meilläkin. Ja sitten se alkoi pikkuhiljaa hiipua sitten tuossa 70-luvun puolella. Että sitten kun tultiin 80-luvulle, niin niitä ei ollut kovin paljon enää.
Mutta suuri hitti oli vielä mun oma lemppari 70-luvun lopusta, Veljekset.
Veljekset oli etenkin Suomessa, joo. Se oli aika lyhyt sarja, mutta se oli kova hitti.
Mä olin 8-vuotias.
Se sai Suomessa oman farkkumerkinkin.
Ja Pienitalo preerialla. Eikö se lasketa vähän niin kuin sinne kuitenkin, vaikka se kertoo enemmän niin kuin ihmissuhteista? Mutta
onhan se sitä aikakautta. Mm. Joo, kyllä.
Näiden kahden sarjan kasvatti. Mm. Olen minä.
Siinä sarjassa on ihan järkyttävä päätösjakso. En tiedä, muistatteko sitä, mutta eikö nämä kaivosteollisuus nimenomaan ostaa ne maat alta? Ja tämä
joo, niin se
kynä joutuu lähtemään.
Joo,
ja viimeisinä töinään ihmiset räjäyttää omat kotiinsa. Jokainen vuorotellen itkuissaan käy painamassa sitä klassista, mistä dynamiitit lähtee.
Kampea.
Siitä lähtee liikkeelle.
Joo.
Pertti Avola, tiedät, että tämä on elokuvakriitikolle ja elokuvien ystäville filmihullulle hirveä kysymys. Mutta jos pitäisi nimetä yksi suosikkivestari, niin mikä se olisi?
No se on mulle aika helppo, koska mä jo oon sen tässä sanonutkin. Eli se on John Fordin Hyökkäys erämaassa. Ja se on lähinnä sen takia, että mun mielestä se ei suinkaan ole läheskään ensimmäinen western, mitä on tehty, mutta siihen oli oikeastaan kerätty niin kuin kaikki tämmöiset westernin perusainekset niin kuin hyvin tiiviiseen ja toimivaan pakettiin.
Niin.
Eli jos katsotte elämässäni yhden westernin, niin katsokaa Hyökkäys erämaassa.
Joo.
Me käytiin tuossa Gallupia ennen tätä tuossa on joku aika sitten tuolla, että kuka on suosikki näyttelijä. Kaikki toimituksen naiset oli sitä mieltä, että Clint Eastwood. Mun oli pakko olla taas eri mieltä, että Lee Van Cleef. Sitä ilmettä ei voi muualla nähdä.
Se keskustelu voidaan jatkaa. Pertti Avola, kiitos kun pääsit käymään. Mikä on muuten seuraava elokuva, minkä menet tästä katsomaan?
Seuraava elokuva, mitä mä menen tänään katsomaan, on tuota sellainen brittielokuva kuin The Lady in the Van, joka on tuon Kavin kuukauden elokuva huhtikuussa.
Selvä. Kiitos, kun pääsit käymään.
Kiitos.